хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння Александр Лукашенко пасля доўгага перапынку вярнуўся да пытання палітычных вязняў, якіх у краіне паводле яго няма. Што да памілавання яго палітычных апанентаў, то ён абяцаў яго неўзабаве разгледзець. Дагэтуль быццам бы ішла праверка, ці добраахвотна тыя напісалі заявы пра памілаванне. Александр Лукашенко сёння заявіў, што ён не супраць вяртання паслоў краінаў еўразвязу, але да кожнага з іх падыход будзе персанальны. Кіраўнік таксама сказаў, што нармалізацыя дачыненняў з еўразвязам можа адбыцца толькі без усякага ціску і шантажу. Тэма працягвае Владзімир Глот.
Заява Александра Лукашэнкі пра тое, што вяртанне кожнага амбасадара ў Беларусь будзе выключна персанальным, палітолага Уладзіміра Мацкевіча не здзівіла. Ён кажа, што гэта вядомы прыём, калі хтосьці спрабуе пасварыць паміж сабой групу людзей. Палітолаг называе такую тактыку інтрыганскай спробай.
Разгляд кожнага зараз асобнага выпадку для кожнага амбасадара гэта спроба пасварыць, сутыкнуць розныя краіны еўразвязу ў адпаведнасці з іх стаўленнем да там пытанняў, якія цікавяць беларускі рэжым. Ну, напэўна, у першую чаргу да санкцыяў, напрыклад, ці там да больш ці менш жорсткай пазіцыі адносна палітвязняў і беларускага рэжыму. Гэтая спроба з'яўляецца такой інтрыганскай спробай. Ну і яна ў манеры паводзінаў самаго Лукашэнка і ўсяго беларускага рэжыму.
Такая заява настройвае на канфрантацыю, а не на паразуменне, лічыць палітолаг Алесь Логвінец.
Лукашэнка сказаў, што ён будзе выбіраць, каму з амбасадараў дазволіць вяртацца, каму не. Такія заявы, мне здаецца, не спрыяюць вяртанню амбасадараў. Больш за тое, яны ў нечым падліваюць масла ў агонь, пры тым, што ўсе гэтыя амбасадары атрымалі агрэманы. Карацей, просто вельмі такая брудная тактыка, брудная нецывілізаваная тактыка рэжыму, які абраў шлях канфрантацыі.
На думку Алеся Логвінца, не спрыяе справе вырашэння сітуацыі з амбасадарамі і сённяшняе паведамленне Міністэрства замежных справ Беларусі, згодна з якім на выступ кіраўніка беларускай дзяржавы ў нацыянальным сходзе з традыцыйным пасланнем запрасілі толькі тых амбасадараў, хто цяпер знаходзіцца ў Беларусі.
Ну, мы сёння маем канфлікт рэжыму Беларусі з заходнім светам, і з гэтай прычыны відавочна робяцца розныя спробы, каб, можна так сказаць, патыкнуць Захад. Мне падаецца, што выступ Лукашэнкі таксама наўрад ці мог бы моцна зацікавіць кіраўнікоў дыпмісіяў, зважаючы на сённяшні стан адносінаў.
Кажа Алесь Логвінец. Майя Кацыянчыч, прэсавая сакратарка Кэтрын Эштон, вярхоўнага прадстаўніка еўразвязу ў замежных справах, сказала нашаму радыё, што паслы еўразвязу вернуцца ў Менск каардынаваным чынам. Гэтак яна адгукнулася на заяву Александра Лукашэнкі, што беларускі кіраўнік будзе разглядаць справу вяртання кожнага пасла ў Менск персанальна.
Я не буду каментаваць саміх словаў Лукашэнкі, але я растлумачу вам пазіцыю еўразвязу, якая тут вельмі ясная. Амбасадары краінаў сябраў еўразвязу пакінулі Менск дзеля кансультацый на знак салідарнасці і еднасці з двума пасламі, якіх беларускія ўлады папрасілі пакінуць краіну. Пасля гэтага краіны сябры еўразвязу правялі кансультацыі адносна вяртання сваіх паслоў у Менск і прыйшлі да згоды, што яны вернуцца каардынаваным чынам і ў адпаведны час.
Мы папрасілі спадарыню Кацыянчычу удакладніць, ці азначаюць яе словы прынятае рашэнне паслоў або вяртацца ўсім у Менск разам, або ўсім не вяртацца.
Я толькі магу сказаць, што яны вернуцца каардынавана, згодна з тым самым падыходам, з якім яны пакідалі краіну.
Сказала нашаму радыё Майя Кацыянчыч. Сёння, выступаючы ў нацыянальным сходзе, Александр Лукашэнка заявіў, што бліжэйшым часам разгледзіць пытанне пра памілаванне палітыкаў, якія звярнуліся да яго з такой просьбай. Цытата: «Мяне ніхто не папракне, што я свае абавязацельствы або абяцанні не выконваю. Мы прымем рашэнне па некаторых асобах, якія ўрэшце рэшт усвядомілі згубнасць уласнай пазіцыі і палітыкі ў дачыненні да уласнай дзяржавы». Жонка палітвязня Дмітрія Бандаренкі Вольга устрымліваецца ад выказвання спадзеваў на хуткае вызваленне яе мужа ў сувязі з сённяшнім абяцаннем.
Когда будет помилование, если будет, тогда будет радоваться. А пока это просто слова Лукашенко и все. Вот когда выпустят, тогда я буду... А сейчас я ни на что не надеюсь, я просто... Есть заявление, и будем ждать, что из этого выйдет.
Жонка іншага палітвязня, былога кандыдата на выбарах прэзідэнта Міколы Статкевіча, Марына Адамовіч, ацэньвае заяву Лукашэнкі пра магчымае памілаванне палітвязняў гульнёй з Еўропай і ЗША.
Я думаю, что вот эта вся огученная позиция, это по сутности проба выйти из ситуации, какой своими необдуманными деяниями загнал эту краину. Господар Лукашенко вельми любит раскидываться этими обещанками, он их регулярно кастовывает, как пробу, ну, когда промацать возможности и снова гулять в некие гульни, шантажовать европейский звяз. Сполучаные Штаты Америки. Але вот эта гульня вельми затягнулась и...
Марына Адамовіч таксама не спадзяецца на вызваленне канкрэтна яе мужа.
Я вельмі спадзяюся, што будуць на свабодзе хутка паплечнікі Міколы. Вось, але, ну, шчыра кажучы, я не думаю, што гэта нейкім чынам паўплывае на вызваленне Мікалая Саткевіча. Тут толькі эканамічная сітуацыя, толькі цвёрдая пазіцыя, скажам так, краіны, якія вельмі доўга спадзяваліся, што з гэтай уладай можна дамовіцца.
Нагадаю, што Мікола Статкевіч просьбу аб памілаванні на імя Лукашэнкі не пісаў. Раней паведамлялася, што падобныя паперы падпісалі Андрэй Саннікаў і Дмітрый Бандарэнка.
Хто насамрэч перашкаджае вучыць дзяцей па-беларуску? Чаму так мала беларускамоўных класаў? І ці ведаюць настаўнікі беларускую мову? Меркаванне берасцейскай сям'і Вялічкіных, якія стварылі для свайго сына беларускамоўны клас у праграме «Вашы дзеці».
Перадача Александры Дынько пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Палітвязня Сергія Каваленко, які трымае галадоўку пратэсту, працягваюць прымусова карміць праз зонд. Раней у турэмным шпіталі калюні Віцьба 3 яму давалі дзіцячую малочную сумесь, а цяпер, як паведамілі яго жонцы, вязня пачалі карміць разведзеным бульбяным пюрэ і адварамі. Алена Каваленко патрабуе, каб Сергія перавялі ў цывільны шпіталь, бо ў такім выпадку ён сам выходзіў бы з галадоўкі, якая ўжо доўжыцца больш за 2 месяцы.
Вот это было бы выйти, разумеется, когда человек сам у цивильного питания начал есть сам. И это было бы намного лепше для его и для стану его здоровья, он бы худший вышел из этого, да, и робил это за охотой, а не по промусам. Тут было бы, это правда, лишение, а не вот это, что они робят, катывание.
Выкладчык Віцебскага універсітэту Сергей Міхайлаў, які быў перакладчыкам на працэсе Каваленкі, у інтэрв'ю «Свабодзе» назваў Сергея пакутнікам і героем.
Для мяне гэта гераічны учынак. Ну, тое ж самае, як і было на вайне. Гэта ж не кожны павінен ісці на таран, не кожны там закрые дзот целам. Это выбор лепшых людзей айчыны. Таму для мяне гэта адназначна гераічны учынак, нейкая спроба разбудзіць масу, адстаяць святыя нацыянальныя сімвалы. Я трактую толькі так гэтую падзею.
То, што ўлады пачалі прымусова ў псіхіятрычным аддзяленні выводзіць Сергея Каваленко з галадоўкі, Сергей Міхайлаў параўнаў з аналагічнымі паводзінамі савецкага рэжыму.
Тое, што калі яны з вязніцы вот так пераводзяць летні псіхіятрычныя нейкія вар'ятні, ну это такое, як у савецкія часы, калі немагчыма зламіць дух чалавека, немагчыма засудзіць, значыць трэба вось так зрабіць вар'ятам, быццам бы ён робіць штосьці несур'ёзнае.
Нагадаю, што сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергій Каваленка быў асуджаны на 2 гады і месяц за парушэнне ўмову адбыцця хатняй хіміі, якую атрымаў за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на навагодняй ёлцы ў Віцебску. Пратэстуючы супраць пераследу, вязень абвясціў галадоўку, якую з перапынкам 20 дзён у лютым трымае ўжо сярэдзіны снежня. Сергій пры росце 182 сантиметры важыць каля 45 кілаграмаў.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
ад 6 вечора до полночі.
Повтор ад 6 до 8 раніці.
І круглі сутки у інтернеті.
Ловіть свободу.
І праз хвіліну про тое, як работніца Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода ускладае адказнасць за санкцыі на Віктара Івашкевіча. З вами Радыё Свабода. Асноўная тэма дня. Александр Лукашэнка чарговы раз абяцае памілаваць сваіх апанентаў, а таксама разгледзець персанальна кандыдатуру кожнага еўрапейскага пасла, што да ўмоваў яго вяртання. Паводле прэсавай сакратаркі еўракамісара Кэтрын Эштан, паслы еўразвязу будуць вяртацца ў Менск каардынаваным чынам. Выезд за мяжу Віктару Івашкевічу абмежаваны на падставе таго, што на яго ў суд падала работніца Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода Марына Цыбліенка за заклік палітыка да санкцыяў. Алена Каваленка, якая сёння сустрэлася з мужам-галадоўнікам, настойвае на яго пераводзе ў цывільны шпіталь. Пасажыры адзначаюць двухразовае павелічэнне цэнаў на білеты пасля пачатку авіяканфлікту Менску і Масквы. Віктар Івашкевіч стаў 16-м невыязным апазіцыянерам за межы Беларусі. Гэтым разам улада апрабоўвае новы спосаб апраўдання свайго спісу невыязных праз судовыя пазовы шараговых рабочых. 4 красавіка афіцыйны тэлеканал «Беларусь-1» паведаміў, што работніца Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода Марына Цыбліенка падала на Івашкевіча ў суд за тое, што ён заклікаў еўрапейскія кампаніі ўвесці эмбарга на беларускія нафтапрадукты. Марына Цыбліенка працуе аператарам у цэху нумар 12 Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. Яна таксама прафсаюзная актывістка. На просьбу нашага радыё Марына Цыбліенка патлумачана, чаму яна звярнулася ў суд з пазовам да Івашкевіча.
Дело в том, что нам надо как-то защищаться. Нам тоже нужно жить. Мы простые люди, и мы просто хотим работать. И мы хотим нормально жить, спокойно. Я считаю, что это не метод объявить бойкот нашим нефтепродуктам.
Праз суд Марына Цыбліенка патрабуе ад Віктара Івашкевіча 500 тысячаў беларускіх рублёў для кампенсацыі маральных стратаў, якія яна нібыта атрымала з выказванняў Івашкевіча. Працаўніца падкрэслівае, што яна не палітык і здзіўляецца, чаму палітыкі заклікаюць да санкцыяў.
Почему мирным путём это не решать? Почему нужно вот нас подкосить, всю страну подкосить?
Нагадаю, што санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім» увялі пакуль што толькі ЗША і яшчэ да заклікаў Івашкевіча. Еўразвяз паступова ўзмацняе свае візавыя санкцыі супраць Менску, пашыраючы іх і на набліжаных да ўлады бізнесменаў. Гэтыя санкцыі сталі рэакцыяй на пастаяннае парушэнне беларускімі ўладамі правоў чалавека і бесперапынны пераслед палітычных апанентаў. Лідар Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук адзначае, што выпадак з Марынай Цыбліенкай сведчыць, што набліжаецца развязка.
Подобно на тое, што адбывалася 50-30-е гады, калі шараговыя працоўнікі, абораныя дзейнасцю падрыўных элементаў, патрабавалі суда. Гісторыя паўтараецца адзін раз у выглядзе трагеды, другі раз як фарс. Гэта паказвае, да якой ступені дэградавала ў нас само грамадства. Шкада толькі людзей, якіх уцягваюць у гэтыя гнусныя правакацыі, але пры гэта сведчанне агоніі рэжыму прычапіліся на Івашкевіча. Пэўна, гэта найлепшая реклама.
Невыязны Віктар Карняенка адзначае, што ўлада такім чынам спрабуе перакласці праблемы з хворай галавы на здаровую.
Улада сама загнала краіну ў санкцыі, дзякуючы намаганням гаспадара Лукашэнкі, і зараз шукае за гэта адказных. Выкручвацца будуць любым спосабам, любымі сродкамі. Сённяшняе кіраўніцтва Беларусі, узор былога СССР, гэта ідэал, тым ліку ўздзеяннем на іншадумцу. Всё гэта не прывядзе да ніякага выніку. Беларусь не ёсць такой самадастатковай краіны, як быў Савецкі Саюз, таму копіі рабіць з яго тут гэта смешна.
Лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Некляеў мяркуе, што падаць такі пазоў на Івашкевіча мог толькі чалавек, залежны ад уладаў.
Гэта прыдумалі хлопцы ў цывільным, такі ўзровень нашых спецслужбаў. Нідзе ў ніякай краіне гэта нікому ў галаву не прыйшло, і ніводны суд бы гэтым не заняўся. Канешне, гэта прэзідэнт, які будзе мець развіццё. Гэта падрыхтоўваюць становится хлеба для высокородного гневу народного супроть президента, которые только и думают, как ездить за ножу, после снова шкодить народу и краине. Вот это уже абсолютно тенденция 30-х годов. Таким чином рыхтовался народный гнев товарищем Сталином, его приспешниками.
Прадстаўнік незалежнага прафсаюзу на нафтаперапрацоўчым заводзе Юрый Швец кажа, што пазоў Цыбліенкі выклікае ў многіх рабочых іронію.
Понимаю, что товарищ Цыбліенка не по собственной, наверное, инициативе все это. Прошлый год на 300% снизил все наши доходы. Однако вот почему-то Цыбліенка, представитель этого профсоюза химиков, никому никаких санкций не выставляла.
Кажа Юрый Швец. Ну а зараз апытанне свабоды. Як вы ставіцеся да таго, што ўлада забараніла многім апазіцыянерам выезд за мяжу? Адказваюць мінакі на вуліцах Берасця.
Ну, я ўвогуле супраць таго, што беларуская ўлада забараняе выезд нашым апазіцыянерам за мяжу, таму што кожны чалавек мае права на падарожнічаць і альбо з іншай мэтай паехаць у любую краину света. А это является нарушением их прав.
Знаете, я этим вопросами не занимался, вот, и не касаюсь этого. Это их взгляд, это их мнение. А что там оппозиционеры сделали плохого, я тоже, честно, не вижу в этом. Я считаю, свободный человек может ездить куда хочет.
Мне как бы безразлично.
Я думаю, что если демократическая страна, то должно быть все по-демократически. Разрешать все, как у всех странах. Те тем не дают им свободы, а те тем не дают им свободы. Вот и все.
Я сейчас ставлюсь до этого одному, потому что это порушение права человека. Але мне подается, что это ну, такая идея влады, как вока за вока. Когда их чиновников не выпускают в ЕС, то они не выпустят своих оппозиционеров и развяз.
Никак. Меня это не интересует. Я за границу не езжу, и меня не волнует. То, что оппозиционеров именно, меня это не... Это их личное дело, пусть они борются за свои права.
Ну, я вообще в политике участия не принимаю, Вера Чечина. Не пусть дело, не знаю.
Такая у них политика, значит, так им надо, они так и делают. Так властям выгодно. Оппозиционерам, наверное, не выгодно, но такова их доля, что ж поделать.
Как-то. Даже вообще не знаю, что такое оппозиция.
А у нас вообще есть
повод? Не можем вам ничего сказать.
Во-первых, дело в том, что это не вещается ни по российскому телевидению, по-моему, я так понимаю, что вот это вот не выходит.
Вы даже мне сегодня открыли глаза.
Чтобы она была немножко энергичнее, наша оппозиция. Потому что...
Нас бы туда в ружье. А то где-то есть, а мы не в курсе.
Такие отказы мы почули у Берасці.
У новым выпуску перадачы «Вольная студыя» мы паговорым пра якасць беларускіх энцыклапедый. Нашай госцей будзе колішняя загадчыца рэдакцыі энцыклапедычнага выдавецтва Тамара Кароткая.
Зразумела, што для таго, каб увайсці ў гэты слоўнік, трэба мець пэўныя дзяржаўныя ўзнагароды і званні. Ну, для артыстаў, напрыклад, заслужаны народны артыст, напрыклад, Зінаіду Бандарэнку. Я яе не знаходжу. Гляджу далей. Ёсць артыкул «Ілья Муромец».
Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Жыхары Смалявіцкага району, абураныя планамі будаўніцтва на іхных землях кітайска-беларускага індустрыяльнага парку, звярнуліся да віцэ-прэм'ера ўраду Анатолія Тозіка з просьбай выканаць свае абяцанні і асабіста сустрэцца з тутэйшымі жыхарамі і дачнікамі. Новыя падрабязнасці развіцця сітуацыі удакладняе карэспандэнт «Свабоды».
Вот что тлумачит свободе Валентина Каляка, одна из подписантов звороту до вице-премьера Анатолия Тозика.
Никто свою землю так не отдаст. Если они хотят, чтобы народ вышел с вилами и топорами, они этого дождутся. Мы как можем народ вообще сдерживаем. Ждем просто официальных таких ответов. Вот если он сказал вчера о том, что он же согласен встретиться с жителями деревень, пожалуйста, пусть приезжает нам навстречу.
Напередодні Анатоль Тозик заявил, что будовництво индустриального парка почнется еще сёлета и будет вестися на обмежеванной территории.
Если мы под производственные корпуса освоим максимум 2-2,5 тысячи гектар, это будет выдающийся успех.
Далее держчиновник пообещал.
Дай Бог, чтобы мы сумели это создать и дать вот этих несколько сот тысяч в идеале рабочих мест для наших людей.
Анатоль Тозик назвал лухтой намеры притягнуть в Беларусь 600-тысячную армию китайских гастарбайтеров, да захопить территорию 15 смолевицких вёсок и 30 дачных товариств. Однако тутэйшыя люди Тозик критично реагует на заяву дзерчиновника.
То, что Тозик говорит, это все. Ну, во-первых, лично я Тозику не верю. Я к нему уже один раз обращался. Он тоже так же мне обещал, что выполнит. А сделал все наоборот.
Інформаційною і юридичною допомогою ініціативної групи дачників і жихарів Смолєвицького району забезпечує громадська компанія «Говори правду». Один з її лідерів Андрій Дмитрів повідомив сьогодні «Свободі».
Я цілком підтримую зворот людей зустрітися з Тозиком. Можу сказати, що це вже є справжня така перша перемога праці з людьми. Тут ми домоглися, що ця дискусія стала публічною і стала агульною. І думаю, що це вельми істотно і вельми важливо, тому що ця дискусія не тільки на конт Смолявіч, а на конт увогулі будучині Білорусі.
Каже Андрій Дмитрів. З вами Радіо «Свобода». Палата представников приняла у першем читанні поправки у закон об трансплантации органов и тканок человека. Меркуется, что будет створена одиная база даденных людей, не сгодных с тем, что после смерти у них могут отобрать органы для трансплантации. Питання вивучала Інна Студінська.
У Беларусі, як і у шмат яких країнах світу, дзейнічає так званая презумпція згоди. Гэта означає, што у любога чалавека пасля смерці дактары мають права выняць орган для трансплантацыі. Выключэнне, калі чалавек пры жыцці напісаў афіцыйную адмову ад донарства, ці калі заяву аб нязгодзе на выманне органаў падалі муж, жонка альбо блізкія сваякі. Калі такой заявы няма, орган могуць забраць. Кіраўнік аддзелу адукацыі і катэхізацыі Менскай епархіі пратэярэй Александр Шымбалёў выказаў меркаванне, што дактары абавязкова павінны атрымаць дазвол у сваякоў на перасадку органаў, калі чалавек памёр.
Цела чалавека належыць чалавеку, і ён павінен сам вырашаць, што з гэтым целам рабіць. Калі сам чалавек гэта не вырашае, не можа, то могуць вырашыць яго блізкія. І ўсё, і больш ніхто не мае права вырашаць, што рабіць з человеком и его телом. Он не дал изгоды, его родные так само не дали изгоды, то никто и не повинен забирать. Он на какой подставе это робится, коли нема изгоды.
З тэксту дакументу пакуль не зусім зразумела, да каго з такой заявай можна звяртацца. Ці існуе магчымасць аператыўна давесці такую інфармацыю да лекару. Таму неабходна стварыць адзіны рэгістр трансплантацыі, які будзе ўтрымліваць інфармацыю пра ўсіх асобаў, нязгодных быць донарамі пасля смерці, а таксама пра тых, каму праведзеная трансплантацыя. Мяркуецца, што стварэннем такога рэгістра зоймецца Міністэрства аховы здароўя. Документ таксама прадугледжвае, што жывымі донарамі органаў могуць быць толькі блізкія сваякі. Галоўны трансплантолог краіны Олег Румо тлумачыць.
Добровольна взяць возможно только у блізкого родственника, больше ні у кого. Никаких, как в Америке, гуд-самаритян, который добровольно, безвозмездно, бесплатно согласны отдать свой орган, у нас нет в законодательстве, поэтому согласно нашего законодательства только близкий родственник может являться родственным донором.
Олег Румо категорично выступает супраць куплі-продажу органу.
Орган не может быть предметом купли-продажи. То есть ситуация, когда это станет предметом купли-продажи, это нарушит основные принципы медицины, все каноны нормального гражданского общества. Такая норма существует и в Америке, и в Германии, и во всех странах мира, цивилизованных, которые категорически против продажи органов.
Гэта подтверждено Истамбульской декларацией, под якой подписались представники больш як 130 краин у свету. Усе яны выступают за сваяцкое донорство. Неабыякавая частка беларускага грамадства зараз працягвае абмяркоўваць выкананне смяротных прысудаў Дмітрыю Канавалаву і Уладзіславу Кавалёву. У Беларусі целы асуджаных на смерць не выдаюць родным, і гэта выклікае трывогу, што, магчыма, іх органы могуць пайсці на перасадку. Праваабаронца Людмила Грознова выказала такое меркаванне.
Такие вот обывательские страхи и присутствуют. Почему их вдруг так быстро, неожиданно это все сделали? Может быть, кому-то действительно понадобилось срочно какие-то эти самые. В принципе, исключать нельзя, что возможно, возможно. Мы представляем, какая есть потребность высочайшая в таких органах здоровых молодых людей.
Поводле информации Министерства аховы здоровья, с початку 2012 года у Беларуси была проведена 71 трансплантация разных органов.
Ну, а зараз дамо слова слухачам свободы.
Да, аматоров хоккею, які збираються клюшками розібратися з тими, хто, на їх думку, перешкоджає відбитися у Мінську хокейному чемпіонату. Склалося враження, що ці господарі чи придурваються, а чи живуть у іншій країні. Причому тут Лябецька, Шушкевич, Калякін і інші поважані люди. Усім добре відомо, що відмінити хокейний турнір домагаються лідери Євросоюзу. І треба сказати, мають на це підстави. Спортивне спаборництво – це не просто займальне видовище, а спортовці не тільки дуже супермени. Наогул, спорт – це символ величі чоловічого духа, разума. Це тріумф годності особи. Хокейний турнір, який має відбитися у Білорусі, повинен принести Україну велике свято, радість і натхнення. А країна, яка ушановує це свято, має бути годною з усталюваним миром і доброзичливим поміж громадянами. А що ми маємо? Глусня опантувала усю країну зверху додолу. Гвалт і самовольство з боку влади до незгодних. Як у часи середньовіччя катують, скрадають людей, мрак і галеча панують серед більшої частки насельництва. Так що поважані воєвники накеруйте свої клюшки у другім напрямку і зусім на другі голови.
Розмовляюсь, чи треба нам третя станція? Бо це, що строїться, наверно, буде Росія, бо за її гроші. Тепер хоче для нас. Не дарма ціни повишають людям, що не докупиться. Построїли дворці, мало ще продовжують строїти. От першої станції люди не можуть віддихатися, помирають. Пригласили 1000 китайців, як хушей строїли. Наверно, не для кого-то. Що ще придумають? Не дарма усе спішать, зробити, як чиновнику было удобно сидеть.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Я дадам, что актуальная тема можно так само комментовать на сайте Свободы, а так само на социальных сетках, ставши там сябрами Свободы. З вами Радіо Свобода. Основна тема дня. Олександр Лукашенко черговий раз обіцяє помілувати своїх опонентів, а так само розгледіти персонально кандидатуру кожного європейського посла, що до умовів його вертання. Поводля пресової секретарки єврокомісара Кетрін Ештон, посли Єврозв'язу будуть вертатися у Мінськ координованим чином. Виїзд за межу Віктору Івашкевичу обмежувані на підставі того, що на його у суд подала роботниця Мазирського нафтоперепрацовчого заводу Марина Цибліенко за заклик політика до санкцій. Аліна Коваленко, яка сьогодні зустрілася з мужем-голодовником, настоює на його переводі у цивільний шпіталь. Пасажири відзначають двохразове повеличення цінів на білети після початку авіаконфлікту Мінську і Москви.